លោកសខេងប្រាប់អាញាធរឲ្យត្រៀមទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មរបស់ លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបាននាំយកមកចូលសវនាកាលពីបកក្បត់ជាតិកសែតបានស្រង់ការលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានហៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលបរាជ័យដោយបានបន្ថែមថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីធ្វើការតវ៉ានិងបដិវត្តន៍ពណ៌ត្រូវតែកម្ចាត់ចោលភ្លាមៗ ំនងជាថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមកទីក្រុងម្ដងទៀតក្នុងអំឡុងសវនាការលោកកឹមសុខាដែលជាស្ថានភាពមួយដែលត្រូវការពាក្យមិនអោយមាននោះទីប៉ុន្តែកសែតបានស្រង់សម្ដីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួសុខុដែលបានថ្លែងថាគណៈបកគ្មានគម្រោងធ្វើការតវ៉ាណាទេដោយសារតែភាកច្រើននៃមន្ត្រីតវ៉ារបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនតែអាចនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី23តុលាលោកស្រីមួសុខុបានប្រាប់ភ្នំពេញពលបន្ថែមថាបញ្ហានេះពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានក្តីបារម្ភហើយនឹងតាមដានសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើពួកគេការស្មានទុកមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះបដិវត្តពណ៌បង្ហាញពីការយល់ច្រឡំនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អត្ថបទមួយទៀតនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញពណ៌ដែលបានសរសេរថានៅពេលដែលមន្ត្រីចុងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីដើមខែនេះបាននិយាយថាកម្ពុជានឹងសហការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយដែលហៅថាស៊ីងឃេងលើបញ្ហាបដិវត្តពណ៌នោះគឺវាហាក់មិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការងាកចេញរបស់កម្ពុជាយ៉ាងឆាប់រហ័សពីបទដ្ឋានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខាងលិចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាហាក់ស្ដែងឲ្យឃើញពីការយល់ច្រឡំនៃចលនានោះដោយខ្លួនឯងព្រមពេញពោះបានសរសេរអត្ថបទមួយនេះតាមបែបវិភាគថាភាពរំជើបរំជួលបានឈានដល់ចំណុចកំពូលកាលពីដើមខែមុននិងនៅក្នុងខែនេះបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានចាប់ប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាបានរួមគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយអំពីបដិវត្តពណ៌នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងបានបង្ហាញអំពីការពិតមួយដែលថាមន្ត្រីកម្ពុជាទំនងដូចជាមិនយល់អំពីបាតុភូតនេះដោយខ្លួនឯងហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបមិនសមហេតុផលអំពីខ្លួនឯងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចលនាបែបនេះកើតឡើងជាក់ស្ដែងជាកន្លែងដែលមានការទុំនួរឬការមិនពេញចិត្តជាមួយមេដឹកនាំហើយកម្លាំងជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាឲ្យមានចលនានេះគឺជាការចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតចំណែកកាសែតខ្មែរថាមដែលជាកាសែតដ៏ល្បីមួយទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានឧទ្ទិសស្ទើរតែពេញមួយទំព័រមុខនៃការរំលឹកឡើងវិញនៃព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុពីឆ្នាំ1922ដល់ឆ្នាំ2012ខ្មែរថាមបានដាក់រូបភាពព្រះបរមរូបរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងព្រះកាយសង្រួមទឹកព្រះទ័យបង្ហាញពីភាពស្ងប់សុខខណៈដែលមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការមកពីគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនានាបានចូលទៅដាក់កម្រងផ្កាអមដោយកងកិត្តិយសត្រៃតបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅលើសួនច្បារស្ថិតនៅទីខាងកើតនៃវិមានឯករាជ្យបាទតាមខ្មែរថាមនេះគឺជាការប្រពខួប5ឆ្នាំហើយនៃការយាងសោយទិវង្គតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលប្រជារាស្ត្រនិងមន្ត្រីរាជការបានបង្ហាញការគោរពចំពោះព្រះអង្គដែលជាអ្នកដើរតួដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុខ្មែរថាមក៏បានដាក់ចំណងជើងរឿងតូចមួយទៀតដែលបានលើកឡើងពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះដែលបានរំលឹកឡើងវិញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាបើគ្មានរូបលោកនិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតើនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះកើតឡើងដែរឬទេក ការថ្លែងរំលឹករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាខួបលើកទី27នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991